klidný předpolední čas, vážení a milí posluchači Dvojky. Provází vás stále až do 12. hodiny Daniela Brůhová, ale teď už ve studiu nesedím sama. Přibyla ke mně paní doktorka Milena Černá. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Vzala si černou šálu, jestli se díváte na naše webové kamery, tak potvrdíte mé tvrzení. Paní doktorka je ředitelkou Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové a společně zavzpomínáme na paní Olgu, protože před pár dny, 15. května, do kin vešel film, který se jmenuje Olga, dokumentární film. Já jsem ho ještě neviděla, a co vy? Vy možná ještě předtím, než se dostal do kin. Přiznejte se.
Já jsem ten film viděla už třikrát v první podobě, která ještě potom doznala značných úprav. A potom dvakrát jsem ho viděla při premiéře, jednak při festivalu Jeden svět a jednak při premiéře, kdy byl uveden do kin. Tento film je zcela výjimečný a musím předem říci, že každému doporučuji, aby se šel podívat, kdo jenom trochu má zájem o paní Olgu nebo o postavy, o takové osobnosti, které vytvářejí ty špičky naší společnosti, ty lepší špičky naší společnosti. Paní Olga v tomto filmu není zobrazená nějak, jak vyrůstala jakoby od dětství, nebo to tam je také obsažené, ale není to chronologie, není to jejího, chronologie jejího života, je to film o její osobnosti, o její originalitě, o tom, že byla velmi energická, velmi činorodá a stále okolo sebe shromažďovala lidi, kteří chtěli něco dokázat.
Mediálním partnerem filmu je Český rozhlas a my máme velmi zajímavý spot o tomto filmu, pozvánku pro posluchače, kde Václav Havel říká: Olga, řekneš jim něco do toho filmu? A ozve se jenom krátce: ne. Taková byla paní Olga.
Myslím si, že by se těžko našla podobná osobnost, protože na většinu lidí působí, když se na ně namíří kamera, tak hned začnou něco vydávat ze sebe takového, jako to lepší svoje já, ale to u paní Olgy nebylo, ona byla vždycky velmi autentická.
Zavzpomínáme na ní i v souvislosti s udělováním ceny Výboru dobré vůle, protože ta se bude udělovat právě dnes. Nevím, jestli nám můžete něco prozradit ze zákulisí. Budu se snažit to z vás dostat, no ale pochopím, když budete tajit. Ale paní Olga by loňský rok oslavila 80. Neuvěřitelné, když jsem se na to dívala.
Loni jsme měli rok Olgy Havlové a měli jsme řadu různých akcí, které měly připomenout přímo nebo nepřímo. Začínali jsme mši svatou v katedrále, končili jsme vzpomínkovým večerem na zábradlí. Také se k nám připojilo mnoho dalších partnerů, například Ostravské gymnázium Olgy Havlové a také Obchodní akademie v Janských Lázních, která po řadu let vychovává děti se zdravotním postižením, a ta se rozhodla a dokonce se jim to i podařilo, že dosáhli pojmenování Obchodní akademie Olgy Havlové. Ten celý rok byla opravdu jedna akce za druhou a volně to přešlo do letošního roku, kdy máme, jak jsme zjistili, po 20. udělení ceny Olgy Havlové. Ta první byla k 5. výročí a tehdy jsme na tom v nadaci velice pracovali i se zahraničními experty a s různými kreativci a ta cena se od té doby uděluje člověku, který je něčím významný pro jiné lidi, přestože má těžké zdravotní postižení. Za těch 20 let jsme také vyznamenali poděkováním asi zhruba 300 lidí, kteří vytvořili takový pevný kruh našich spolupracovníků a dárců a také těch realizátorů dobrých projektů, které my podporujeme. Takže se nám vlastně propojili i ti lidé, kteří jsou zdrojem finančních prostředků pro nadaci, i ti, kdo ty nadační příspěvky přijímají. Musím vám říci, že tohle je pro nás patrně to nejcennější na celé ceně Olgy Havlové.
Dodává Milena Černá, jak byl založen výbor dobré vůle. Dozvíme se za malou chvíli. Lékařka partistů sedí na dvojce Českého rozhlasu za mikrofonem, tedy dovolila jsem si takto oslovit paní doktorku Milenu Černou. Je na tom něco pravdy? Říkalo se vám tak?
Ale neříkalo. Ke mně jenom chodili zástupy lidí, kteří byli proskribovaní, kteří byli vězněni, kteří byli pronásledovaní a vodili mi je moji přátelé, které jsem měla už z dřívější doby. A musím říci, že to, že jsem takové přátelé měla, tak mě uvedlo do společnosti lidí, kde jsem se cítila opravdu svoje. Opravdu jsem se ztotožnila se všemi myšlenkami a s postojem životním lidí, kteří k okruhu Charty náleželi.
A přátelství s paní Olgou Havlovou začalo kdy?
Já jsem nedávno to zjišťovala, abych mě věděla přesně, a bylo to v červenci 1965 při premiéře hry Václava Havla Vyrozumění v divadle Na zábradlí. Já jsem tehdy chodila do toho divadla velice ráda, protože se tam hrálo absurdní divadlo. Nejrůznější hry, které skutečně vyjadřovaly takové existenciální pocity tehdejší mladé generace. A samozřejmě, že se tam zase vytvořil takový propojený kruh lidí, kteří buď to divadlo hráli, nebo režírovali, nebo tam chodili, nebo tam byli jako personál. A ti všichni dohromady se po každé té premiéře nebo po tom představení vždycky ještě bavili v tom divadle. Ta atmosféra toho divadla byla opravdu úžasná, nenapodobitelná. Myslím si, že od té doby nikdy nic podobného v českém divadelnictví nenastalo.
Myslíte to propojení divadelníků s návštěvníky?
I to absurdní divadlo, protože tehdy tam vystupovali herci, kteří měli proto takový talent a pochopení, že jsem se s tím opravdu později nikdy nesetkala. Já třeba nemohu vůbec chodit na hry Václava Havla v soudobém pojetí. Já stále mám před očima ten nedostižný ideál z divadla Na zábradlí.
Kdy autor do toho mluvil a pomáhal vzniknout neopakovatelné
samozřejmě,
věci.
Samozřejmě, tam bylo právě plno lidí kolem dokola a bylo to velmi neformální. A po té premiéře Ivan Havel, bratr Václavův, kterého jsem znala již další dobu předtím, tak ke mně pozval na oslavu dobytu k Havlům a od té doby už jsem tam bývala zvaná na nejrůznější oslavy, ale také semináře, bytové semináře, které se tam konaly. Ty se týkaly třeba filozofie nebo umění, literatury, vědy. Byly to skutečně velice zajímavé akce, které byly často pod dohledem policie, ale ti Havlovi, Václav a Olga si to nenechali vzít. Já jsem měla takový hezký vztah k Olze, my jsme se vždycky někde po straně sešli a povídali jsme si. Olga měla zejména ráda knihy, stále pídila po nových autorech a tak jsme velice často si sdělovali, kde která kniha vyšla, jaká je, co si říkáme jak na její obsah a také, kde se ty knihy dají sehnat, který knihkupec nám je dává pod pultem.
To byla doba, kterou nám popisujete. Já jsem počítala trošku. V červenci roku 1965 jste se setkali v červenci premiéra, paní Černá, to není možné.
No tak možná, divadle. Že to bylo jindy.
To muselo být v červnu.
Bylo to, tak to bylo třeba v červnu. No, tak...
Nevadí,
já
ale...
Já jsem se dívala na internet. Prosím vás, chyba není ve mně, ale v internetu.
Protože divadelní prázdniny přece jenom ty se ctí.
Ty se ctí všude.
Ale rok 65 asi bude platit.
Ano.
To znamená, že příští rok oslavíte v uvozovkách 50 let přátelství s paní Olgou.
Já se s ní přátelím i teď, když je v nebi.
A to přátelství
trvá.
Trvá a je silné. Výbor dobré vůle jste zakládali společně, nebo jak vznikla vlastně ta myšlenka?
Já jsem v té době v létě a na podzim jako 89 byla dost těžce nemocná, takže jsem nebyla při všech událostech a když paní Olga na začátku roku 1990 zakládala výbor dobré vůle, nebyla jsem při tom, ale paní Olga mě hned jmenovala expertkou pro věci zdravotnictví a takže jsem se účastnila schůzek výboru dobré vůle, bylo opravdu co posuzovat, o čem hovořit a na co vyjadřovat své názory, protože tehdy se do České republiky hrnuly zahraniční firmy, různí výrobci se snažili prosadit tím, že dají charitativní dar, dají přístroje a paní Olga ho někde slavnostně uvede a podobně. A já jsem třeba v té době prosazovala, že nejde jenom o to, aby lékaři měli přístroje, ale hlavně, aby s nimi uměli dobře zacházet. Takže jsme připojovali k těmto darům ještě školení lékařů, jak ty přístroje řádně využívat.
Prostě doktorka. Co si budeme povídat, vážení
a milí? Já jsem se stala členkou z správní rady nadace Olgy Havlové krátce na to a musím říci, že jsem to měla za velikou čest. Ale zase jenom do roku 1997, kdy vyšel zákon o nadacích a neumožňoval, aby ředitel byl členem správní rady nadace.
O čekání na Godota jsme si povídali s Milenou Černou během písničky, kterou jste poslouchali. Ovšem, to bylo o divadelní hře. Opět na Zábradlí, paní Černá?
Samozřejmě, čekání na Zábradlí.
Kdo tam hrál tenkrát? Pamatujete si?
Ano, pamatuju si. Byl to Jan Libíček a Václav Sloup v hlavní roli a jejich výkony byly naprosto mimořádné.
Skvělí herci, mimořádní mužové a přitom i zábavní.
Ano, ty hry byly provedené dokonale s úspornými prostředky, tak jak to umožňovala jenom ta malá scéna divadla na Zábradlí. Ale bylo to právě postavené na výkonu těch vynikajících herců, kteří měli smysl pro absurditu.
Smysl pro absurditu mít a žít s ní je možná zábavné. Já jsem se někde dočetla, a teď nevím, jestli je to absurdita anebo pravda, že právě v tom roce 89 jste byla velmi vážně nemocná, dokonce na smrt nemocná. A právě proto podporujete třeba i hospicové hnutí. Je to pravda?
Určitě ano. myslím, že někteří mají moji osobu spojenou s hospicovým hnutím i také proto, že jsem při onemocnění paní Olgy prosila jejího manžela Václava, aby jí nenechával umřít v nemocnici, vzal jí domů a paní Olga skutečně 3 poslední dny svého života strávila v domácím prostředí se svojí Julou, která byla u ní a byla u ní zdravotní sestra, kterou si vybrala, že bude ji ošetřovat v nemoci.
Musím upozornit, že Džula byl pes, velmi oblíbený pes paní Olgy.
Džula byl poslední pes paní Olgy. Já jsem ještě zažila Goldu, když jsme bydleli společně na nábřeží a někdy jsme venčili spolu psy. A ta Golda pořád jenom chtěla, aby se jí házely klacky. To je trošku daleko od toho tématu hospicové péče. Ale takový je život.
Hospicová péče tedy je velmi důležitou součástí a řekla bych, že už si našla místo v české společnosti.
Je to zásluha paní doktorky Svatošové, která na začátku 90. let velmi tvrdohlavě začala tuto myšlenku prosazovat. Bylo to hnutí. Nebylo žádných zkušeností. Byly zkušenosti převzaté ze zahraničí, ale víte, jak těžko se tyto myšlenky uplatňují v České republice. Češi jsou nedůvěřiví ke všemu, co přichází zvenčí. Chtějí mít všechno svoje, svoji cestu a tak dále. A tudíž i to hospicové hnutí bylo vystavené mnoha překážkám. Ale nakonec se našli lidé, kteří tomu propadli a tak vznikl. V roce 96 se otvíral první hospic v Červeném Kostelci a od té doby už kamenných hospiců vzniklo v České republice asi 13. Není to stejné, když hovoříme o hospicích, jako když hovoříme o paliativní péči v nemocnicích. Protože hospice mají vždycky ještě něco navíc. Mají tam nejenom péči o to, aby člověk netrpěl bolestí, nebo nedusil se, nebo neměl ty absolutně nesnesitelné a bolestivé příznaky svého onemocnění v terminálním stadiu, ale také, aby se dobře cítil, aby se mohl smířit sám se sebou, se svým životem, se svými příbuznými, se svým okolím a zemřel vyrovnaný a klidný.
Já si říkám, že nakonec Pán Bůh věděl, co dělal, když vás v tom roce 89 zdvihl z toho lůžka.
Pravděpodobně to mělo i vliv na to, že jsem se rozhodla, že už nebudu dělat medicínu, protože pro mě ta medicína nebyla tak blízko lidem, jako činnosti, které jsem dělala později. Právě sociální práce je činnost, která se týká lidí, kteří jsou v nějaké nouzi, kteří jsou ubozí. Nejsou jenom nemocní, tam moderní medicína už dneska dokáže všechno možné, ale mě zajímala ta bezprostřední pomoc lidem v obtížných životních situacích, v různých krizích, v postižení zdravotními obtížemi, celoživotně postižení, lidé se smyslovými vadami, se sluchovými vadami. Ještě předtím, než jsem onemocněla, pracovala jsem na Praze Východ jako dermatoložka a mým úkolem bylo navštěvovat, kromě jiného, navštěvovat domovy důchodců, dětské domovy a ústavy sociální péče a tam vykonávat službu právě tím, že jsem třeba zjišťovala, zda tam nejsou vši, nebo zda kdo má třeba bercové vředy a podobně. Že jsem dělala jako konzultace jsem dělala v těchto zařízeních a viděla jsem ten ubohý život a proto jsem se absolutně také ztotožnila s myšlenkou paní Olgy, že tito lidé si nezaslouží, ti jiní lidé si nezaslouží, aby byli zavřeni za zdmi ústavu a nesměli ani ven. A to byla taková myšlenka, na které jsme se shodli prakticky bez slov s paní Olgou a to nás absolutně spojovalo.
Také Výbor dobré vůle má fond vzdělávání, který letos podporuje 67 studentů s handicapem. To je, myslím, plod toho, na čem jste se shodli. Velmi konkrétní.
Bylo to velmi konkrétní. Tehdy jsem přinesla paní Olze knihu o mecenáši Hlávkovi, o tom, jak podporoval vzdělávání chudých studentů. Paní Olze se ta myšlenka nesmírně zalíbila a hned řekla, dobře, založíme takový fond, z kterého budeme podporovat studenty ze sociálně slabých rodin, děti z dětských domovů, děti se zdravotním postižením. Musí mít dobrý prospěch, tak jako to chtěl Hlávka. Musí mít dobrý prospěch, musí se mravně chovat a musí plnit určité povinnosti, aby si ty peníze zasloužili. Ale budeme jim je dávat po celou dobu jejich studia, tak aby s pomocí toho našeho stipendia mohli řádně ukončit ten typ vzdělání, který si vybrali. V té době, když začínal fond vzdělání, byla většina dětí, které jsme měli, kterým jsme dávali stipendia, byly děti z různých učňovských oborů, maximálně ze středních škol. Dnes se ta rovnováha přesunula na vysoké školy. Většina je vysokoškolských studentů a středoškolských studentů. Ti učňové už tam prakticky nejsou. A stále to trvá, že asi třetina je děti ze sociálně slabých rodin, třetina z dětských domovů, třetina ze zdravotním postižením, asi tak polovina děvčat, polovina to. A nesmějí mít v horší průměr než 2,00. Na to dbá naše ekonomka paní Eva Kvasničková, která jim dělá takovou druhou mámu. Ona je peskuje, když dostanou 3 nebo někdy dokonce šťouru, jak ona říká. A zachraňuje je tak před tím, aby jim bylo to stipendium odebráno.
Dodává Milena Černá, o tom, kdo letos získá cenu Výboru dobré vůle, o tom se zmíníme po písničce. Ovšem, jestli se chcete, paní Miliny, na něco zeptat, tak využijte náš e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Je 11:39, jste ve společnosti Dvojky Českého rozhlasu. No a paní doktorka Milena Černá, která je ředitelkou Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové, stíhá kromě své práce v nadaci i mnoho jiných věcí. Například je vášnivou patriotkou, mohla bych to tak říci.
Mám ráda vlastivědu.
Města Lázně Bělohrad. Co vy na to?
Když jsme si obstarali s manželem chalupu v roce 2000 v Lázní Bělohradě, tak mě fascinovalo, jak bohatý materiál tam lze nazbírat, co všechno z historie je možné tam najít, ale i z geologie a z rostlinopisu a nevím co všechno. A viděla jsem, že také těch materiálů o tom není mnoho. Byly to takové průvodce ve starém střihu, tak jak se vydávali ještě v 70. a 80. letech. A tak mě to zaujalo, to jsem také viděla, že lidé toho málo vědí o tom. No a tak jsem se do toho pustila. Já jsem tehdy opravdu zpracovala nekonečné hromady materiálů různých zdrojů z první republiky, z minulého století a tak dále, všechno možné. A rozdělala jsem to do několika kapitol a vyšla ta knížka jenom jako publikace města, ano. Jako propagace města.
Lázně Bělohrad, vlastivědná čítanka.
Ale ta kniha vyšla v tvrdých deskách. A to některé lidi, kteří předtím vydávali jenom takové ty letáky, pobouřilo. A myslím si, že jsem si tam úplně tím neudělala u bělohradských dobré oko. Protože to byla opravdu jakoby pro mě nezasloužená podsta.
Já jsem doufala, že se k tomu dostaneme, protože to bylo jako hozená bomba, tahle kniha. Přitom je velmi zajímavá.
No, tak dobrá, tak já bych si velmi přála, aby četli děti ve škole, aby se dozvěděli něco o svém kraji, aby k němu získali vztah a lásku. A nevím, jestli se to daří, protože si myslím, že děti čtou dnes úplně jiné věci, než vlastivědu.
Ale myslíte si, že patriotismus je potřeba podporovat?
Rozhodně jsem pro lokální patriotismus. A to si myslím, že, je, že potom má vliv i na to, že se člověk cítí dobře ve své zemi, zejména když přiloží ruku k dílu a někde dělá veřejně prospěšnou činnost.
Já bych připomněla i vaše příležitostné sešity, Antonín Frič a naše doba a hlavně svatý Václav v české poezii. To je zajímavé téma.
No, tak to bylo. My jsme tehdy se skupinou nadšených lidí v Lázních Bělohradě založili spolek Frič, to je asi 10 let. A totiž Antonín Frič, to byl ten zoolog, který obstaral velrybu do Národního muzea, tak ten měl potíže kloubní a jezdil se léčit do Lázní Bělohradu někdy na přelomu století 19. a 20. Bělohrad si nesmírně oblíbil, jezdil tam často, měl to za svůj druhý domov a rozpumpoval tam takovou skupinu zase lidí, kteří měli zájem o poznesení města a nechal vypracovat návrh na malé městské muzeum. Bylo to jedno z prvních městských muzeí v České republice, ještě za království českého. A toto muzeum se otvíralo v roce 2003 jako muzeum místopisu. A takže jsme ke stému výročí založení toho muzea jsme vlastně založili spolek Frič a na muzeu jsme přemluvili pana starostu, aby nechal upevnit desku na památku Antonína Friče.
Já jsem přednedávnem v Lázních Bělohrad byla a všimla jsem si, že to městečko se evidentně zažilo lepší časy, potom asi hodně špatné a teď se tak trochu zdvihá zase do těch lepších časů. A je to městečko opravdu krásné, malebné, i když spoustu práce asi by bělohradští ještě přivítali, aby se v jejich městě udělalo.
Já se dobře znám s panem starostou, všude o něm hovořím jako o vzorném starostovi. A protože on třeba nechal vydláždit chodníky ve starém stylu.
Ano.
Nechal odstranit betonové plochy. Víte, jak dostane to město, jaký dostane úplně jiný charakter, když má mozaikovité chodníky.
A vím, tohle to jsem prostě velmi ocenila, když jsem tam přijela.
On také právě se postaral o to, aby byla vzdána úcta lidem, kteří se Bělohradě narodili nebo prošli Bělohradem. Jsou tam různé pamětní desky. Obnovil třeba už zcela nečitelný nápis na pomníku padlých první světové války a také nechal obnovit křížovou cestu na Běšičkách. Běšička to je takové úžasné místo. To je úplné a krásné. Já jsem přesvědčená, že tam kdysi byli Keltové a že tam měli svoje sídliště a potom později tam vznikl románský kostelík a teď je tam takový kostelíček, kde jsou poutě při svatém Petru a Pavlu a tam byla úplně zničená křížová cesta, která byla zničená také cyklokrosem, který tam probíhal kolem dokola toho kostelíka, kolem na tom kopci jezdili motorky a tak dále, takže tam opravdu došlo k poničení to a on se postaral o to, aby ta cesta tam zase byla a z místních zdrojů pískovec je v kraji domácí surovinou a tak dále.
Paní doktorko, co se léčí v Lázních Bělohrad vlastně?
Zejména kloubní potíže a stavy po operaci kloubu, po výměně kloubu.
Tak tedy nejen do lázní, ale i na výlet nás pozvala Milena Černá. Společnost vám dělá dvojka Českého rozhlasu a s Milenou Černou, ředitelkou Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové, se teď podíváme na udílení ceny Výboru dobré vůle. Ta cena bude udělena po 20. a bude udělena člověku, který sám trpí nějakým zdravotním handicapem, ale tomu vůbec nedělá překážky v tom, aby pomáhal jiným, podporoval druhé. Večer cenu předáte. Paní Mileno, vy jste mi říkala, že jméno neprozradíte, ale něco málo o tom letošním laureátovi byste prozradit mohla. Přece jenom je to 20. výročí, nádherná tradice.
No určitě. Já vám mohu prozradit jenom, že je to muž. Ale
to je trochu málo, opravdu.
To je trochu málo, ale k tomu, co jste před chvilkou říkala, já bych ráda podotkla ještě to, že lidé, které my vyznamenáváme cenou Olgy Havlové, většinou jsou takový, že právě ten handicap je přiměl k tomu, že se více angažují pro druhé. Tam to není jenom proto, že by něco v těch lidech bylo, ale ten handicap je vede k tomu, aby něco dokázali a aby byli užiteční. Ta užitečnost je něco úžasného. Myslím si, že to má každý člověk, pokud to se neskazí v jeho životě nějakými špatnými příklady nebo špatnými zkušenostmi.
Když neprozradíte o tom letošním laureátovi, my se dozvíme stejně z vysílání velmi brzy, kdo to je a za co to dostal, tak podívejme se do historie. 20 let, to znamená 19 ocenění.
Ano, když přehlížíme všechny laureáty ceny Olgy Havlové,
tak to jsou velké příběhy, jeden za druhým.
Každý příběh je jiný. Každý příběh je jiný a každý je něčím zvláštně obdivuhodný. A ještě jsme se nestalo, že bychom se spletli. Protože ti lidé pokračují dál. Oni právě nezůstanou u toho, že dostanou to, čemu někteří říkají Nobelova cena pro zdravotně postižené, ale stále dál ještě rozvíjí svoji činnost. Ano, vy vidíte, že držím v ruce malou publikaci, kterou jsme k dnešnímu dni vydali a která shrnuje všechny vyznamenané s jejich krátkými životopisy, fotografiemi. A je to taková malá publikace, asi bude vyvěšena na našem webu www.vdv.cz, ale můžete si o ní také napsat do Výboru dobré vůle, protože je to skutečně neobyčejná inspirace. My jsme za tu dobu, respektive porota vybrala za tu dobu lidi, kteří byli na vozíku, to je obvyklé, to všichni lidé vědí, že to hlavní, nebo v uvozovkách hlavní postižení jsou vozíčkáři, ale také sluchově postižené lidi, kteří onemocněli onkologickým onemocněním a začali se starat o lidi s podobným druhem nemoci, povzbuzovat a tak dále. Lidé, kteří prodělali duševní onemocnění a tím, že se začali starat o druhé, byli ušetření dalších a tak onemocnění. Já bych mohla jmenovat také, no ze všech vám řeknu, Jiřího Šedivého. Ano. To je člověk s Downovým syndromem a pro mě byla veliká radost, že tento člověk byl vybrán, protože nejenom, že píše eseje o tom, jaký je svět a co doporučuje lidem, aby dělali, aby se měli rádi, ještě to doprovází svými ilustracemi, ale zejména se vyznamenal tím, že kamkoliv přišel do zařízení pro děti s kombinovanými vadami, tak ty děti na něj neobyčejně reagují, uklidní se, mají ho rádi a tak si ho také rádi ti zřizovatelé berou do toho zařízení, aby měli na chvíli od dětí pokoj. Také jsme ocenili Jiřího Herinka, který je sociálním podnikatelem naprosto neobyčejný člověk, který je postižený od dětství, prodělal si i jedličku v ústav a obchodní akademii pro tělesně postižené, ale nevzdal se, nepodlehl takovému tomu hospitalismu těch lidí, kteří potom jako požadují, aby se o ně všichni starali, když vyjdou ven, protože jsou na to zvyklí z těch ústavů. A on naopak zřídil takové družstvo, ve kterém pracuje dnes už 125 lidí se zdravotním postižením a on je dostává z dělnických pozicí, na které přijímá, na úroveň lidí, kteří pracují s počítači.
Takové dobré zprávy přinesla Milena Černá, ředitelka výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové do dnešního vysílání Dvojky. Děkuji vám za ně. Letošnímu laureátovi přejeme hodně zdraví a hodně radosti, ať ji rozdává dál a dál. Budeme se těšit na to jméno, že ho uslyšíme dnes večer. Hezký den, paní Mileno.
Děkuji.
Loučí se i Daniela Brůhová. Dobrou chuť nejen k obědu, ale hlavně k životu.